Po dvoch dňoch obrátenia svätého apoštola Pavla a spomienky svätých Timoteja a Tita, keď sme iné čítania čítali, nastáva čas, aby sme sa k druhej knihe Samuelovej vrátili a prichádzame do tých krušných častí Dávidovho kráľovania, keď už to nie je Dávid, ktorý bol vzorom nábožnosti, horlivosti pre pána, v boji odvážny, v modlitbe vytrvalý, spravodlivý pre druhých, ale je to Dávid, ktorý na rukách nevinnú krv má. Takže trošku skúsme uviesť túto situáciu, ktorá nastala. Postupne kráľ Dávid sa stáva mocným kráľom a v mene Božom sa mu darí. Kráľovstvo upevňuje, hranice rozširuje a v tom kráľovaní postupne prestáva tá horlivosť pre pána. Takže všetko to, čo čítame, sú také spojené nádoby. Jeho vzťah voči Bohu, horlivý, živý, úprimný, od riechu človek oddelený a potom všetko to, čo on koná z tej moci a zároveň i z neprávosti alebo žiadostivosti, ktorá ho omíňa. Takže ako padala, ako klesala, ako sa umenšovala jeho nábožnosť, tak postupne už nestojí v čele vojsk, posiela iných. Napríklad ten spomenutý zavražený Uriáš, to bol jeden z veliteľov jeho armády, hej, Hetejčan Uriáš. A zároveň aj ten vzťah voči Bohu ochabol. Bol v sláve, bol v bohatstve, bol v moci. Mal viacero manželiok, viacero vedľajších žien, len si užíval. A pri jednom takom boji vidí, ako ten palác bol nad trošku vyššie, než čo sa tie miesta v Jeruzaléme a domy, ako sa na streche jedného z domov Uriášova nádherná manželka kúpe a umýva. A tak ju dal. Si zavolať, zviedol a bolo z toho dieťa, ktoré počala a on to chcel všetko zakryť, veď ja som ten múdry, spravodlivý, ten Boží, svätý vodca Izraela, tak všetko prikázal vo vojne tak narafičiť, aby keď Uriáš, keď sa vrátil z boja, nechcel s manželkou spať, lebo vedel, že ho chlapi zomierajú, tak on, až keď potom vyťazíme sa, vrátime potom, pôjdem do domu so svojou ženou, budem prežívať naše manželstvo, tak potom rozkázal, aby ho dali do takej situácii narafičili takú situáciu v boji, že jednoducho ho tam zabijú. A Uriáš zomier. Pravda, toto bola vec, o ktorej iní vedeli. Verejné tajomstvo. Veľké pohoršenie, obrovská kríza duchovná. Ten kráľ, ktorý sme tak radi mali. Ten kráľ, ktorý bol takým vzorom svetosti, aby sme sa imi sami snažili, horliví boli pre pána, podľa Tóry žili. A on toto spraví. A kto mu to povie? Keď Boh prišiel za Nátanom, aby išiel usvedčiť kráľa, Nátanovi by sa krvi nedolezala. Nátan hovoril na rovinu, sorry Bože, zabij ma, hej. Na čo tam pôjdem? Keď toto povie Dávidovi, tak ma dá na fleku roštvrtiť, hej. Za takéto niečo. Ale krásne sme počuli, akú situáciu predstavil tomu najvyššiemu sudcovi zároveň a kráľovi Dávidovi Nátan. Vyslovene obraznú situáciu s tými ovečkami, koľko ich mal on, kde si len zachcel. A tá milovaná manželka Uriáša, ktorú takto zviedol. A tejto situácii, ktorú mu predstavil, veľkej neprávosti a zloby na margo tej ovečky jedinej, tak kráľ sa rozúril. Pred tým kráľovským dvorom ten chlap musí zomrieť. A tam Nátan ťal do živého. Kto je ten muž? No ty si ten muž. Všetci o tom vedia, ty si ten chlap. Čo takéto niečo spravil. A toto je jedna z úžasných situácií, pre ktorú sa môžeme, alebo na ktorej môžeme vidieť, prečo Dávid nedopadol tak ako Saul, ktorého pán Boh zavrhol, ktorý sa do neprávosti, zloby, viac a viac krvi na rukách, veštenia a tak ďalej ponoril a tak aj zomrel. U Dávida je jedna úžasná vec. Dávid sa kajal. Dnes to tu až tak veľmi nezaznelo, ale to bol úžasný rozmer pokáňa. Celý Izrael videl. Náš kráľ si chybu priznal. Náš kráľ plače, náš kráľ, je mu to ľúto, náš kráľ skutočne si uvedomuje, ako veľmi zlyhal, ako blížnym ublížil, ako po Božej láske pošliapal, ako veľké zlo vykonal. To bol čas úžasného pokáňa kráľa Dávida. To, čo tam bolo prorokované alebo vyjadrované, čo sa vlastne stane, ako náhle ty cestou hriechov sa vyberieš, tvoj dom i tá neprávosť neminie. To, čo prorok Nátan tam vyjadroval, to sa aj stalo. Jeho jeden zo synov Absalón sa zbúril proti otcovi, občianská vojna, Dávid musel utekať z Jeruzalema, takého tie ženy a vedľajšie ženy aj potom dopadli, hej. Jednoducho, to, čo Nátan hovoril, to sa tak aj stalo. Ako náhle tá neprávosť prišla do Dávidovho domu. A hriech sa hriecha a to zlo aj potom nabaľava. A toto si Dávid uvedomuje. Jednoducho ten môj hriech, čo všetko spôsobí, ako iných poznačí a mi je to veľmi ľúto. Ja sa túžim vrátiť k Pánovi. Takže na jednej strane tu vidíme tú drámu nám na poučenie, ako je to spojené, náš duchovný život s tým ostatnými vecami, vďaka Božej milosti, vďaka pravde Božieho slova, vďaka Božej blízkosti, ako môžeme s hriechom zápasiť a snažiť sa to dobro konať. Na strane druhej, keď sme v tej krehkosti alebo slabosti, i padneme niekedy strašne sa to môže stať, ako vstala z situácie Dávida, akom úprimnom pokáni ten chlap sa snažil život zmeniť, Bohu vrátiť. Niečo sa napraviť už nedá. Ale v tej kajúcnosti smerom k Bohu a blížnym kráčať. V tomto kontexte, keď som si uvedomoval dnešné evanjelium, teda v tej optike dnešného prvého čítania, čo sa tak bojíte, že ešte stále nemáte vieru? To nie je to, že ja mám vieru a poviem teraz, burka, koniec. Hej? Asi hlavne v takých, napríklad aj túto noc som si uvedomoval, že z toho pohľadu fyziky, ktorú stále ešte mám rád po tých rokoch, koľko energie v tej termodynamike a tak ďalej, tam všetko mi je, že wow, toto všetko ukočírovať. Takže to znamenie, ktoré Ježiš spravil, keď povedal mlčia, utíš sa, rozbúrené Genzarecké jazero, tí chlapi, ktorí poznali ako búria sa tam tie živli, iba sánka im padla. Takéto niečo spraviť, hej? S takou autoritou na Mesiáš. Ale práve preto to spomínam, že toto nie je to podstatné, ale ešte stále nemáte vieru. Nie, že toto môže niekto spraviť, alebo že my to dokážeme spraviť, ale že tu medzi nami Boh v našom strede je pri nás. Prečo sa bojíme? Mám priamo Boha pri sebe. Božieho syna. Toho, ktorý prišiel tento svet zachrániť a vykúpiť. A Dávid, svojho Boha, pred ktorým niekoľko rokov predtým tancoval, a sa tešil, že ho má pri sebe, že zo Šílo tá archa zmluvy prichádza a Boh osobitým spôsobom je prítomný tu pri nás. Tak on tú prítomnosť strátil. Sa od Boha vzdialil. Cez toho hriechu sa vybral. A aj my potom, keď mnohokrát je nám trudno, tak či onak, prečo sa bojíme? Skúsme znova a znova byť v blízkosti a otvoriť sa pre tajomnú prítomnosť Pána Ježiša. V tej novozákonnej perspektíve to nie je tak, že by sme na kríž neboli pribití, alebo tú ťarchu nezakúsili, ale vždy je to kríž, ktorý je zároveň Kristovým krížom, ktorý ovocie vykúpenia prináša. Vždy je to kríž, po ktorej ťažším koncom sám Kristus stojí, aby nám ho pomohol uniesť, aby nás smeroval do neba. Takže i nám sa tá výzva dáva, prečo sa bojíme, či máme vieru, nemáme vieru, to vedomie, to uvedomenie, Ježiš je tu medzi nami prítomný. Tajomstvo Eucharistie v pôsobení Božej milosti, Boh je v našich životoch prítomný. A nie, že to ťažké nepríde, ale ideme do tých búrok života s tým, že je tu On, ktorý nám silu dá, aby sme to mohli, ak spolupracujeme s Božou milosťou, mohli zvládnuť, obstáli a sa tou správnou cestou vyberali. A hriechom postupne víťazili a dobro konali. A ak niekto nám môže ukázať, ako takáto cesta vyzerá, tá, ktorá nad diablom zvíťazila a to Božie dielo v svojom živote naplnila, je Panna Mária. Vďaka príhovoru, vzoru, príkladu, ktorej môžeme i my takto v Božej blízkosti a z Božej milosti svoj život naplňať. Amen.